отыз бесінші тірек.
Алғашқы жүгініске отырған алшын мен қоңырат жігіттер екен. Мәселемізді ұлы бидің өзі шешет дестімек, екілене сөйлеп, сөз ретін тоспай бірін-бірі бастырмалатып, ақыры мұның не дау екенінде ұқпастай етті. Мұна кісілердің даушарын шешіп бер деп, ұлы би Шәуешекке мойын бұрды. Болсын, билікті Шәуешектен күткен даугерлер қайта сарнады. Істі Шәуешекке тапсырса да едігенің құлағы сол жаққа түрік. Екі елдің арасындағы ұсақ ұрлық, өткеннен қалған соғым жағдайы, ескі жұртта қалдырған қазан ошаққа дейін тізіліп жатыр. Ағайынның өкпен азы не дегізбейді, нені тіздірмейді. Оның ар жағында мен ғана жеңсем екен деген пендешілік бар. Ар арасында сөз тасыған жүргіншілерден естіген қауесетте араласып кеткен. Онан соң әрісі еділ асып, берісі арқаны аралап кеткен екі жақтың сан адамдарының аты аталып, есімдері жүндей түтілді. Өмір бітпес, соңы мен жақсыға ғана саятын қазақы дау. Осымды біреу пайдаланып кетер де, ішке еніп, зұлым жұмысын жүргізер деген қаперге кірмеген еді. Ұлы би қаратау жақтан келген бейтаныс адамның сөзін тыңдай отырып, әмір әскері қайтыста деп сұрат. Алыста болса керек. Ел тыныш ба? Тынышпыз. Әмір біздің жаққа аттанғанын ғұмыры естімедім. Едіге мына кісілерге билік айт деп жұмсаған Шәуешек биді аяды. Би сөзіне тоқтарау, би үкімін мойындамаған қазақ жоқ, бірақ мынадай боқташақты теріп, жүз жыртысып айтысып отырғандарға не дауа? Осынша арамтер болған дауды естудің өзі қандай ауыр? Еткен жаза, осының бәрін санаңнан өткізіп, жүрегіңді қозғау би үшін азап емес пе? Би елім болсын дейді, даугер мені ғана дегеніме жетсем деп тілейді. Ақыры шымырлап қайнаған дау да жетеріне жетіп тынды. Маңдайының терін сүрткен Шәуешек би, еңсесін енді ғана көтерген, өңі бір жасқа кеміп кеткендей солғын тартқан, шаршаңқы жүзінде шарасыздықтың табы бар, жеңілгендей болған жағы. Билігіңізге құлдық деп мойын ұсынса да аттарына мініп, алдартына қарамай жөнелді. Екінші жақ асығар емес орындарынан тұрып, алысырақ жайғасып ендігі жұрттың не айтарын тыңдағысы келгенін ниет танытқан. Тізе бүккен тоқпақтай шал жөткірініп, пұшпақ бөркін қолына алып, айнада етіп қырғызған басын сүртті де айналасына қаранды. Менің айтарым басқа деді. Е, сөйлеңіз. Еділмен жемін, Алтайыңмен арқаң, бетпақты далаң бәріне құлақ түре өмір кешіп жатқанбыз. Ұзын құлақ деген қабаршы бар. Онан қалса даланың құйыны, жас-жастың ойыны қай өсекті де жеткізбейді ме? Осы даланы ылаңдатқан талай уақиғаның тірі куәсіміз. Сумаңдаған сөз боранда түскен іздей тез жоғалып өшіп жатады. Кей ұзын құлақтың шынығайысы өтірігін не соған жете алмай дал боламыз. Әйтеуір тыныштық болса екен деп тілейміз, деп барып тоқтады. Тілегіңіз дұрыс жан екенсіз деп қалды аңдысын, ұлы биге жалт қарап. Айтқаның кесін сонда да деп бөгелді ақсақал. Айтыңыз. Алаңның басы берекесіз хандар боп тұр. Тоқтамыстан жиреніп қалдық десек те, енді сол тоқтамыс тағы де не әрекетке көшті деп жүрегіміз көпті. Бұрындары ел тыныш, қой үстіне бозторғай ұя салған шақта ел мен елдің арасында ханның хабаршысы жүруші еді. Оған желаяқ деп күлуші едік, бүгінде сонан да айырылып қалдық. Маған сөз берші дегенді білдіріп аңдысын қозғалақтап тізесін соқты. Оу, ақсақал, тілегіңіздің қатесі жоқ. Өткенді қозғағаныңыз өрісті кеңітемін дегеніңіз. Ел құлағы елу болсында да түсіндік. Құлақтан кіріп миға қонған сөз сананы ашады. Санасы жабық дүлей. Дүлей тиісерін танымайды, өлерін білмейді. Өсек пен шындықтың арасын білсем дедіңіз, елдің қамы шығар. Алла сіз сияқты ақсақалды елден айырмасын. Рахмет, өзіңді де Алла қолдасын. Тоқтамыстың хабарына осы ел қанық. Мына отырған Шәуешек би, бұл кісіге сәл ынта білдірсеңіз көңілдегі олқылықтың орны толар. пұшпақ бөркін желпіп барып, қайта киген ақсақал сен бедің дегендей жылы жүз танытты. Әп бәрекелді, ос сен боларсыңды жорамалдаған едім. Әр өтіп бер өтіп жүргенде осы бимен бір дидарласудың реті келмеген ед, жүйрік жеткізет көңіл аппарат деген осы да. Сізді мен де бағдарлап отырмын. Аз сөйлесеңізде ерен айттыңыз. Көненің үлгісі жатыр сөзіңізде, жастардың үміті бар ойыңызда. Тілегеніміз сол емес пе? Көне жырда халық ұстаған қаны кім? Алтыннан тағын орнатқан, ту ұстаған ерің кім? Ұрандап жауды қорқытқан, әділетті биің кім? Қамырдан үзбей қыл тартқан, уағыз айтқан пірің кім? Зікірмен жөн айтқан, төрт түлікке сайың кім? Бай атанып мал баққан, рахымсыз дұшпан кім? Қамалаған жан жақтан, болсын елдің ажары, түспесін төмен назары, дәуренді күнде ағайын болған елдің базары деген ғой. Сіздің бүгінгі айтқаныңызда көңіліме ұялады. Көкірегі биік шәуішек бидің осы жырды еске алу алыстан атартып келген ақсақалмен бір жола табыстырғандай. Онан арғы қысқа-қысқа қайырсқан шумақтарға ұлы би назар салмады. Тағы бір іштей түйген жиналған қауымдың пейіл, айтыс тартысты тыңдау емес, осы майлы жұртты мекен етіп, ұлы тауға орда тіккен төрдегі өздерін көріп, көз ғұмарын қандырып көңілдеріне тоят іздеу өкі. Едігенің назары келген жұрттан шетте отырған Қажы Мұхамедке түсті. Қамшының сабына сүйеніп, малдас құрған қалпынан тапжылмаған батырдың денесі үйелмендей. Мойнын анда-сандағана бұрып, келгенге де кеткенге де тесіліп, сынай қараған жүзі ойлы. Тап қазір оспадар біреу, желкеден нұқып қалса да осы қалпын бұзбайтындай мығым. Қажы Мұхамедке көңілі толған ұлы би даланың осындай көк жалының барлығына іштей тәубе етті. Жанарын тағы да шәуішек биге аударған. Оның жүзінде де көңіл аударарлық нышан мол ұйысқан екен. Жер ортасына әлі жетпеген бидің молырақ қойған сақалы, келісті бет пішіні, мол пішілген денесі қай мәселеде болмасын иық тіресуге сүйеу болатын анық танытқандай. Едіге өз айналасына көңілі толды. Қай істі тапсырса да жеріне жеткізетініне сенімді. Әне, анау жерде түн болат аттан түсіп жатыр. Мынау отырған аңдысын өмірдің талай кезеңін бастан бірге өткізген Қажы Мұхамед, қажымас қара нардай. Шәуішек бидің сөзіне ел ұйыған. Иә, жаратушы жалғыз қақ, қазақпыз деп келіп жатқан ұлы даланың түкпір-түкпірінен ел үшін туған осындай жандарды молырақ кездестіргейсің. Кең жайлауда жайлау отырған ауылдың арық шетінде бір әбігерлік көз келінді. Сонау бір төбеден тайын қамшылап жеткен бала бір көргенін айтып жатса керек, қолдарын алысқа қарай сілтеп, шошаң-шошаң еткізіп, әйелдер әлденені сұрастырып жатыр. Бұл елді барымталау біреудің ісі түгіл түсіне де көрмейді, сонда не? Дегенмен де жұрттың секемшілдігі әлі басылмаған уақыт. Кенет сол бала шапқылай түскен төбегі жалғыз салт атты шықты. Аттылы айналасына күн салып қаратты тіке бер қарат. Аты екпінді мал екен. Тайпалаған жорғасынан бір таймай, ауыл шетіне ұштыртып жетті. Ұлы бидің баласы болмаса деп қалды көпшінен біреу. Қайсы? Шырамытып тұрмын. Әй, мынау Нұралы ғой. Е, Нұралы. Нұралы, Нұралы дескен жұрт сөзі едігенің көңілін қобалжытты. Бой көрсетпегелі талай уақыт. Аман жүрмекен, бұл жүрісі қай жүріс? Әкелік мейірімі оянса да, баласының алдынан шығудың ретін көрмеді. Тезірек жетсекен қолынан ұстапсам екен деген іштей тілегі бар. Нұралы алдынан жүгіре шыққандарға шылбырды тастай салып, құрысқан белінде жазбастан адымдай басып төргі қарай осып келді. Нұралының түр сипатына шәуішек би таңдана таңырқай қарады. Бидің мұны көрмегенде біраз уақыт. Сол уақыттың ішінде Нұралы да өзгеріп өсіп сала беріпті. Бойы сұңғақтана түсіп кеуделеніп, бура санданғанда екен. Жігіттің жып-жылы жүзіндегі көздері шоқтай, қарағанды қарып өтетіндей. Шынтағына дейін түрілген оң білегіне шоқпар орнына жұмсауға жарар дойыр қамшы ілген. Беліндегі қылыш саптама етігінің қонышын соғып, сай-сай пұшпак бөркін маңдайына ысыра кейіпті. «Ассалаума ғалейкум» деп әуелі ұлы бидің қолын ұстаған. Айқасқан алақандар бөгіліп, кідіріс тапқандай. Әкел балалы екеуінің үнсіз сағынышы үңілі қарасқан көздерінен, «Сен қалайсың» дегенді іштей айтқан жүздерінен танылды. «Уағалейкум сәлем» деп үн қатты. Түн қатып, түс қашқан жүрісің бар сияқты. Сапарың оң болғай деп алғаш тіл қатқан түн болат жұрттың көңіліндегі сұраулы сөзін көлденен тартты. «Ие» дескен көл жүгіріп өткен. Аңдысым мен Қажы Мұхаммедте түн болаттың сөзі көкейлерінен шыққандай иек қағысты. Қазіргі сәтте ұлы бидің нұралыға деген ықыласы бөлек. Көңіл мазасыздығын баса алмай отыр. Едігеден өрбіген ұрпақ аз емес. Нұралысы, Ғазиз, Мансұр, Жақсыбайлары жеткілікті. Әрқайсы бір төбе, әрқайсы сүйеніш. Солардың ішінде Нұралының жөні бөлек. Оралды орақтып, жайықты сүзіп өтіп, ұзынаққан сарысу мен Нұраны аралап, жоқты іздеп, барды баяндетіп, дұшпанды танытты жүрген осы Нұралы. Құралайды көзінен атқан мерген, желге ұшқан жібекті наргескенімен турап тастай алатында осы баласы. Ана отырған Қажы Мұхаммед екеуі бәс тігіскенде жағдай болған. Жуандығы жуан елі сым темірді шауып түсірмектін. Ал деп Нұралы Қажы Мұхаммедке жол берген, айбалта жарқ етті. Жаңғырыққа салған сым темірдің екі басы екі жаққа шыққан. «Ал сенің кезегің» деп Қажы Мұхаммед бала жігіт Нұралыға қараған. «Әруақ!» Айбалтаның жүзі жаңғырыққа кіріп кетті. Қылыш суырысты, желгұшқан жеңіл жібекті кім турап тастаса соның өнер аспақ. Желге желбіреген үлбіреген орамал ерен күш жұмсар темір емес. Буда бір, олда бір. Қажы Мұхаммед қылышын сілтеп қалды. Шет ғана шетінеген жібек қылыш жүзіне оралып қалды. Кезек Нұралыда. Тағда сонда жібек орамал ауада қалықтаған. Нұралының қылышы көз ілеспес жылдамдықпен жарқ етті де жібекті бауырды тілгендей сызып өтті. Жібек орамал жерге екі бөлініп түсті. Сол Нұралысы міне алдында қара ертіс Алтайға дейін барып жүретін Нұралының аса көп аралайтын аймағын Нұра өзенінің бойы. Жазмыштың қалай боларын ол кезде кім білген? Нұралының осы өзенінің талды еспе тармағында түнгеден өтіп, талды еспенің бастау жағы әлгі Нұралы жатқан жер делініп, кейін ол саланың да Нұра атанып кетерін кім болжаған? Бастарын күннен көлегейлеп бөрік киген, тізерлеген Қажы Мұхаммед пен түн болатта сабыр сақтаса да барынтасын Нұралыға ауған шәуішек биде не айтарың бар дегенде жігітке қадала қарап қалған. Айнала қауымда осыны баққан. «Еділден өтіп келдім» деді Нұралы. «Ие, ожақ тыныш бекен. Ұлы би, айта түс, мына жұрт бәрін білуге тиіс» деген ниет танытты. «Қайдан тыныш болсын?» Жер жұтқандай болған тоқтамыс жер бетіне қайта шығыпты. Олсымның тағы да не ойлағаны бар екен деп шәуішек би қадала сұрады. «Ойлағаны тағы да тақ шығар», аңдысын мырс еткен. «Осыншама тойымсыз адам болады екен», шәуішек би басын шайқат. «Тағы үшін қаншама адам қырғында шыраған, қанға тоятындай болған еді ғой», аңдысын күрсінді. «Ендігісіне не жосық» деп түн болат сөз қараласты. «Тойымсыз көзді топырақ қана толтырат» деуші еді. Шәуішек би жоғалтқанын іздегендей айналасын қолымен сүзді де мәсісінің қонышын тартқылады. Қажы Мұхаммед қамшысын тастап жөткірінді, жұрттың беті соған қарай ауған. Сонда тоқтамыстың көксегені не екен, жұрт не ойлайды, осыны аңдадың ба? Қажаға сауалым орында. Тоқтамыс әзірге жұртты арбауда екен. Жаңа орда тігемін, барымды сонда көшіріп әкетемін, қой үстіне бозторғай жұмыртқалататын дәурен орнатам дегендей сөзбен аралап өтіпті. Жұрт дел сал. Дегенмен көпшіліктің көңілі тоқтамыстың қалған, тек кейбіреулер тоқтамыстың ар жақта мықты сүйенері бар дегенді алға тосады. Тоқтамыстың мықты сүйенері бар деген сөз олы бидің көңілінде қалды. Атын орданың дұшпаны жетерлік, соның қайсы болсын оды сүйейт, ал тоқтамыз сол дұшпанның шаңырақты ойранды тар қол шоқпары, көңіліне келген ойды сыртқа шығармайды, әлде болса айтылар сөздің ретін тосты. Жұрт сілтідей тыңған. Қаранардай боп көрінетін Қажы Мұхаммед қамшысының сабын жерге қадай түсіп, тұнжырап төмен қараған, басындағы бөркін маңдайына түсіре күйіп қолымен жер сипат. Шәуешек би сөз таппағандай қозғалақтап, айығын қомдап, ол да тынышталғандай, желкесін қасыған түн болат, ұлы таудың шыңына телмірек қарап қалыпты. Мұны дел сал жағдайдан құтылғысы келді ме, ұлы бидің жүзіне жалт-жалт қарап алған аңдысын, үнсіздікті мырс еткен күлкісімен бұзып, жығылған күреске тоймас деген екен. Бір шалуым кем қалды деп жағаласа беретін ессіз бала сияқты мына тоқтамыз. Хан болды, не бітірді деп, сөзін әжуәмен бастаса да, арғы жағында даусы қаталдана шықты. Дүлей баладан ел сескен беушімет, бүлдіреді ау бірдемені, жаласына қаламыз ау біреудің деп, ондай есуастан ауыл іргесін аулақтататын. Әмір темірдің дешті қыпшақ даласына, қалың қолмен қайта-қайта жүріп өтуіне де тоқтамыстың тоқтамсыздығы, бақ құмарлығы себеп болды. Еділден әр өтіп, бер өтіп, енді не қыл деп тіміскіленіп жүрдесейш, бар сырын ашып болған едік қой, әуелде азамат па деп едім, бекершілік екен түңілдіріп болды. Тоқтамыз үлкендерді түңілдірсе, енді өскен өркенге не жақсылыға келер дейсің деп Нұралы жаңа бір қырлы ой қозғады. Көзіммен көргенім ішмес яр емес. Анау бір кенді орындарға орыс жағын бекініс салып жатыр екен. Ей, ол орысын қала салып жатыр десейші деп қалып түн болады. Тап іргемізге, бетін ұлы биге бұрған Қажы Мұхаммедтің не істеу керек деген сөзі ойнап шыға келген. Басынып барат мыналар деген шыдамсыздық та бар. Ие, іргені жауалып жатыр. Ұлы би іштей күрсінді. Тоқтамыз хан боп дүрілдеп тұрған шағында Оралдың алтынға балайтын талай жерін орыс ұлысына сатты, тегінде берді. Қазынан толтырар бір күндік пайда үшін мемлекеттің іргесін түрді. Соның бәрінің сылтауы әмір темірмен соғысу үшін орыстан қол алмақ, қаржы таппақтың. Сүйтті де ағайынды араз етіп арандады. Көк желкесіндегі дұшпан ниетті бөтен жұрттың араны ашылып, құлқыны құрып келе жатқанына көз жұмды. Сол үшін Едіге хан Тоқтамыспен айтысты. Ақыры арасы ашылып тынды, бірі өлмей тынбайтын қалге жетті. Хан Тоқтамыс тақтан кетті. Сан күйрі жеңілді, қолғанда есеп жоқ. Жеті басты жыландай зәрлі болар ма? Өз қалқына оң шашуын бір тоқтатпадау. Ие, айтарың бар екен балам, Едіге Нұралының жүзіне ойлана қаратты. Жерімізге еніп кіріп бара жатыр ғой мыналар. Түн болат қапаланып, жейдесін жыла шешті. Өрісіміз тарылды деген осы деп қалды көптің бірі. Көзіміздің тірсінде осыны көрсек, балашағаның күні не болады деген манағы ақсақал.